Dobrý večer, priatelia. Vítam vás už pri 9. pokračovaní projektu Cesta za úspechom. Cesta za úspechom je séria rozhovorov so zaujímavými ľuďmi o ich úspechu, ceste, ktorá k nemu viedla, a taktiež o ľuďoch, ktorí pomáhajú úspešným ľuďom rásť. Aj vy sa viete zapojiť a položiť môjmu hosťovi otázku a stačí ju napísať do komentára tohto príspevku podľa toho, kde nás sledujete. Ak sa vám tento projekt páči, neváhajte ho takisto podporiť tým, že kliknete si odber na YouTube kanáli Cesta za úspechom. Dnes mám milú príležitosť, predstavím človeka, ktorý sa venuje tomu, aby sme my páni boli ozajstní gentlemani a aby sme svoju firmu alebo značku dokázali prestížne reprezentovať. Dnes vám predstavím spolumajiteľa exkluzívneho krajčírstva Tajmár, Michala Gulu. Ahoj, Mišo.
Ahoj, ahoj Tomáš, pekný večer všetkým.
Mišo, ďakujem, že si prijal moje pozvanie do tohto live streamu. Máme tu ťažkú dobu a ľudia sedia pri televíznych príjimačoch, pozerajú správy, sú negatívne naladení. Tak poďme do niečoho pozitívneho. Čo ty na to?
Vieš čo, veľmi s tebou súhlasím a preto som aj veľmi rád, že sme to dali na takýto piatkový večer, pretože nebudem klamať, či by som aj ja možno netravil podobne tento večer, takže som veľmi rád, že ho využijem trošku užitočnejšie.
Mišo, ja som spomenul, že si spolumajiteľ exkluzívneho krajčírstva. Čo to znamená, že je exkluzívne a čo sa vlastne, alebo čomu sa vlastne v rámci tohto krajčírstva venujete?
Vieš čo, Tome, možno by som to trošičku poupravil. Ďakujem za to slovo exkluzívne v každom prípade, ale by som povedal, že to vytvorili už skôr ľudia, než ja. Vieš čo, tak tá exkluzívna v čom spočíva? Hlavne je to v tom ten materiál, ten výber toho materiálu. Hej. Ak ideš niečo hľadať, niečo exkluzívnejšie, niečo lepšie, tak sa vždy musíme baviť o nejakom lepšom produkte, o nejakom kvalitnejšom, o nejakom známejšom. Čiže určite tá taká alfa omega, si myslím, toho biznisu je výber toho materiálu a tam sa to v podstate všetko nejako odráža. A v podstate, aj keď ideš postaviť dom, tak kvalitný dom bez kvalitného materiálu nepostavíš, tak ako ani my neušijeme oblek bez kvalitného materiálu, čiže u nás si vyberáš v podstate ten materiál len od tých svetoznámych a špičkových dodávateľov, tých najprestížnejších na celom svete, ktorých inak dotiahnuť k nám nebolo nič jednoduché a nefunguje to asi tak, že zavoláš a dodajte mi vaše látky a my budeme znišiť obleky. A je to úplne, úplne iná cesta. A potom zase ďalej sú to veci ako osobný konzultant, vlastný imidž konzultant, máš vyhradený vlastný priestor v showroome, v ktorom si vytváraš rezerváciu a ešte ďalších XY faktorov. Ale nedá mi taktiež nespomenúť aj to, že hlavne sa jedná o to krajčírske remeslo. Čiže ak to všetko sklbíš dokopy, ale nemáš človeka, ktorý ti to vie aj takto poctivo a pekne ušiť, čím viac ručne, tým lepšie, tak v podstate sa o ničom exkluzívnom asi by sme sa nemohli baviť. Čiže je to taký súhrn a súbor veľmi, veľmi veľa vecí.
A my sa dneska o tom budeme baviť, akým spôsobom by si páni, gentlemani mali vybrať ten správny oblek a nastaviť správny imidž. Ale zároveň sa budeme baviť aj o tvojom úspechu, pretože toto je portál, ktorý sa rozpráva o úspechu a okrem toho, že dobrý oblek vie pomôcť k úspechu, tak aj dobrý príbeh vie ľudí naučiť tomu úspechu alebo vie mu ukázať, aká je tá cesta k tomu úspechu. Ty si okrem iného bol aj, robil si rozhovor teda pre veľmi exkluzívny časopis Forbes, kde si dal takisto veľmi príjemný rozhovor. Aký je to pocit proste, keď dáš takýto rozhovor do takéhoto exkluzívneho časopisu?
Ja budem úprimný, to som sľúbil, že keď budem rozprávať, tak vždy budem rozprávať len a len úprimne a čestne. Nemôžem klamať, že ten pocit bol úžasný, bol veľmi dobrý, pretože predsa, ak vás niekto takýto osloví, hej, čo Forbes asi vníma každý ako takú elitu a elitu ľudí, v magazínoch a na internete. Takže to bolo skutočne super, ale na druhej strane musím povedať, že ak by to prišlo po dvoch, troch mesiacoch, možno po roku, tak by som bol z toho možno, že úplne hotový. Tým, že to prišlo po rokoch, po dlhých rokoch a po všetkých tých pádoch a trapeniach, tak už to človek berie trošku inak. Tá eufória už nie je taká, človek predsa niečo prežil, niečo zažil, boli to zostupy, boli to aj pády, myslím, že aj o nich bude dnes nejaká tá téma. tak už to bere tak trošičku inak, s takou väčšou pokorou, trošku viac tak prirodzene, ale stále sa teší. Len vieš, na tom začiatku by ti to ego možno prerástlo cez hlavu, ale tým, že niečo prejdeš a prejdú roky, ale fakt, že roky, už to vnímaš trošku inak potom.
A spomenul si, že áno, tá cesta bola nejaká ťažká, boli tam aj krásne veci, aj možno aj tie horšie. A ako sa zrodil ale samotný nápad, že pôjdeš cestou podnikania v odennom priemysle? Je také zvláštne, teda možno pre muža, alebo tak štandardne. Ako to vzniklo?
Prečo, tak toto bude teraz trošku dlhšie. Dúfam, že si poslucháči teraz sadnú, majú časie spraviť asi aj kávu a dopijeme ju všetci spoločne. A v podstate ono to prišlo úplne Tomáš tak prirodzene. V podstate ja som sa pred týmto venoval hotelierstvu a presne ten moment, kedy som povedal, že do toho idem, bol Cyprus, keď som sa vrátil domov. Ešte predtým musím spomenúť, že ja som sa v podstate narodil v krajčírskej rodine, kde sa u nás šilo. Šilo sa, odkedy vnímam svet, odkedy vnímam domácnosť, mamku, ocka, tak u nás v byte sa šilo. Čiže nebolo nič nezvyčajné mať nitku v polievke, v nedeľnejšej polievke, v tanieri, alebo ísť do školy a byť celý ovešaný nitkami na nohavice, ktoré som si nosil z domu. Hej. Nie, že by som to robil chtiac. Ale taký ten najväčší zlom, vieš, čiže pre mňa bolo prirodzené sa obliekať tým, že nikdy som sa tým netajil, ani sa tým tajiť nebudem, že v podstate tých koruniek nebolo nejako na rozhadzovanie, nebolo ich veľa, nebolo odkiaľ ich má, tak veci sa nám šili. Čiže prevažnú časť vecí som mala ja do školy šitu. Čiže ja som nejako s tým prirodzene aj žil, len som si to ešte neuvedomoval. A ak potom raz, keď som sa vrátil z Cypru, tak sme sa kecali doma s mamčou a tak ako to vždy vravím, sú tie pekné dni v práci, sú tie horšie dni v práci, hej, bol asi ten horší deň v práci. A tak som sa pýtal mamči, hej, že čo jej je a čo ju trápi, tak čo povie mamka každému synovi, ale nič, nechaj tak, hej, ale tak človek to predsa vidí, tak som sa vtedy taký 16-ročný pred ňu postavil a hovorí, mami, ja budem pracovať a my raz otvoríme si firmu. Budeš mať firmu a už nebudeš za nikoho pracovať a proste budeme si to šiť raz sami. A tam nastal taký ten najväčší prelom. V podstate ja som od toho momentu asi 4 roky strávil, myslím, že 4 už, možno niekde bude 3,5 roka, hej, aby som zase to nejako nepolemizoval veľmi. Som makal, hej. Ja som si prešiel cez rôzne práce v zahraničí, na lodi, v hotelierstve, kade, tade, aby som v podstate na tento biznis zarobil peniaze a v podstate nejakým takým spôsobom som sa úplne prirodzene dostal. Bola tam tá vízia, že budem mať raz to krajčírstvo. Ten taký druhý zlom, ktorý to možno tak trošičku urýchlil, bola maturita. Hej, tam mi mamča v podstate šila ten oblek, ktorý sme si tak mierne vytuningovali, ja som si tam nejaké také návrhy svoje podával a v podstate vtedy bolo vidno taký záujem toho okolia, že sa pýtali, to čo máš za oblek a odkiaľ máš taký oblek, hej. Vezmeme si, že to bolo 13 rokov dozadu, 14 rokov dozadu, čiže hej, boli väčšinou klasické štandardné strihy. Ja som prišiel s niečím vtedy možno iným. A neušili by ste aj mne? A neušili by ste aj mne? Tak povedal som to mamke, samozrejme každá extra korunka sa hodila do budžetu. A hovorím, tak jasné, môžeme. Tak sme zobrali jednu zákazku, tak sme zobrali druhú zákazku, tak sme zobrali treťú zákazku. Ja som medzi tým chodil stále do zahraničia von. Až mi jedného dňa mamča volala, že nestíham. Ja hovorím, no nestíham, nemôžem, už nedá sa aj práca a v podstate ešte aj tie obleky šiť tvojim známym. Ja hovorím, super, tak zavolaj sa na pomoc Krsnu, ktorej aj toto cestou ďakujem, lebo je dodnes s nami taktiež. Nech ti pomôže a skúsi nejako dve si vypomôcť a zvládnime to nejako, však bude dobre. Ten čas nejakým spôsobom ubiehal, veľmi krátka doba a my už nestíhame ani dve. Hovorím, tak dobre, super, ja som pracoval v zahraničí, hej, netajím sa povedať to, že ten príjem bol iný ako na Slovensku, super, tak ja vezmem v podstate nejaký malý priestor vo Svidníku, kúpim nejaké stroje a ideme, skúsime to, mami, asi je čas. A to som mal zhruba asi možno 20 rokov už bolo. Hovorím, tak poďme do toho, ideme. Skúsime to, ja kúpim stroje, ale stále to bola taká vízia ešte, že to bude pre mamku, že aby ona si mohla to šiť, aby mohla byť sama sebe pánom. Čiže ten taký sklz do toho krajčírskeho remesla išiel veľmi, veľmi prirodzene a nemal to priebeh taký, že som si doma vymýšľal, čo by som mohol robiť a robil si nejaký business plán a čo ešte budem rozprávať, čo nebolo veľmi, veľmi clever krok. Chytrý krok. Hej. Ale chcem tým povedať, že to bolo v podstate fakt také prirodzené, taký prirodzený spád, že som sa nejako veľmi nehľadal v živote, že čo budem robiť. Skôr to išlo všetko tak prirodzene. Asi tak. Dúfam, že mám odpoveď na otázku dostatočnú, lebo viem ešte veľmi veľa.
Áno. Dobre, a berme tak, ty si spomenal o tom, že áno, vracal si v zahraničí, nejak sa tá firma začala rozbiehať. Kedy vznikol ten zlom? Alebo kedy prišiel ten zlom, že proste si sa vrátil a začal si mákať naplno na tej firme?
Vieš čo, vrátil som sa asi po nejakom roku a pol. Po tom fungovaní, pretože samozrejme mňa lakala vidina byť doma, hlavne pretože niečo nebolo zlé, ale stále doma je doma a ja to tvrdím dodnes. Tak som sa po nejakej takej tej dobe vrátil. No dnes tomu ďakujem, pretože to bola veľmi veľká skúsenosť a ja v podstate už asi aj zabrdím do toho prvého bankrotu, ktorý ma aj čakal a to bol hneď ten prvý po tom prvom navrate, keď som sa vrátil. Začal som pracovať, začal som makať na tej firme, ale v podstate som netušil ešte ako. To, že prišlo ešte pár zákazok, ale nikto o nás nevedel, pretože v podstate nemal prečo, ako, lebo to bol nejaký taký okruh známych a úprimne tým pár známym nebudeš šiť každý týždeň nový oblek, a čo som si vtedy napríklad vôbec neuvedomoval, ja som si fakt myslel, že biznis a úspech funguje takto, že ty niečo spravíš, niekde sa dáš sa do prenajmu, otvoríš dvere a odrazu proste rastieš. Hej.
Počkaj, takto som začal podnikať aj ja, úplne presne rovnako som na to pozeral, takže dávam ti zapravdu.
Takto som to presne vnímal aj ja. Tiež to bolo veľmi zle vnímanie. No a koniec koncov prišiel som na to, že to takto fungovať nebude. Držal som to, skúšal som ešte kade čo, ale to boli všetky také vykriky do tmy. Ale aby som už možno neťahal už do tých ďalších tém, pretože viem, že o tomto sa budeme tiež rozprávať. Takže zhruba taký rok a pol a vrátil som sa, že idem sa venovať naplno tomuto biznisu.
No, prišiel prvý bankrot. Čo sa dialo?
To bolo veľmi krúte obdobie pre mňa, pretože s týmto človek absolútne neráta, až keď si uvedomí skutočne, že je to tu. A všetky tie úspory, v podstate, keď si tak vezme, to boli nejaké, ja som od 15 pracoval a to boli moje úspory, od 16 som už bol na Cypre a tak ďalej, čiže ja som všetky svoje úspory, ale úplne, že pomaly všetky som nechal vo firme za nákup prvých strojov, tie stroje nie sú lacné, priemyselné, tak som tam proste všetko nechal a začal som makať, respektíve myslel som si, že začínam makať. Ale ja som v podstate len sedel v kancelárii, pozeral si inšpirácie, čo to som sem tam hodil na ten Facebook a ono to nešlo. A tak som si všimol, samozrejme, človek konkurenciu prirodzene sledoval, tak som videl, že chodia do tej Bratislavy napríklad a tak super, idem aj ja. Dal som na Facebook, kde možno v tom čase bolo 25 followerov a asi, že dám aj ja na Facebook, že idem do Bratislavy. Hej. Ale to už keď som robil, to už bolo zle. To už som bol fakt tak, že už mi dochádzali ale peniaze úplne na tom účte. Ale myslím, tak dobre, ešte to spravím, ja ešte zabojujem. Tento príbeh teraz trošku skrátim, ja som samozrejme dodal na Facebook, samozrejme ten záber ľudí z tých 25, možno 23 bola moja rodina a moji kamaráti z mesta, čiže záber tejto reklamy bol asi nula. Ja som do tej Bratislavy prišiel, ja som si tam rezervoval hotel, samozrejme, čo sa stalo, nikto ma nečakal, nikto tam nebol a nikto ani neprišiel vtedy. Horšie bolo ešte to, že už som nemal peniaze na cestu domov, takže som ostal na Donováloch, to nezabudnem dodnes, ako som tam ostal visieť, bez peňazí, bez benzínu v aute, so slzami v očiach. Netušil som, čo bude, jak bude ďalej. A pri tom prvom bankrote, keď si uvedomí, že si to proste nedal a že to proste nevyšlo, ten moment, tá psychika nebola ľahká. Aj, lebo ja ako hotelier, ako čašník, ja som absolútne netušil, čo to znamená. Tie pocity som zažíval v podstate úplne prvýkrát. Že odrazu som na nule. Človek, ktorý mal krásny mesačný príjem, ktorý mal fakt, že slušnú čiastku peňazí na šporenu, sa odrazu ocitá na mizine. Hej. A to s psychikou začne lomcovať strašne, strašne veľa, pretože sa videl skutočne, že ja za pol roka, za rok proste budem vo výšinách. To bude jachta, to budú drahé auta. Hej. Ako mladí väčšinou zmýšľajú, ale možno už nie, neviem. Ja som vtedy tak zmýšľal. Musel som sa veľmi hlboko zamyslieť. Hej. Tých pár dní trvalo asi celú večnosť, kedy sedíš a premýšľaš.
Asi ťa lajkujú, počúvaj.
Hej, pozera, musím si to nejakým spôsobom odpojiť. Prepáč, neviem, prečo to tak, ten MacBook všetko synchronizuje a...
No.
Som na tom mrknil, spravedlňujem sa. A jednoducho, trošku to tak skrátim teraz. A viem, že vtedy som si povedal, buď vyhrá ego, alebo vyhrá nejaký zdravý rozum. Vtedy bolo veľmi dôležité si veriť. Fakt, skutočne. A to už neviem, či by som možno až dnes mal toľko síly, koľko som vtedy jej v sebe našiel. No, buď sa budem hrať na podnikateľa a budem tu chodiť hlavou hore a začnem si požičiavať peniaze kade tade a pritom absolútne aj tak som netušil, čo by som s tými peniazmi mal ďalej robiť. Alebo jednoducho začnem konať, zbalím si zase kufre a vycestujem proste naspäť do zahraničia zarábať peniaze. Tak ja som si vybral tú možnosť, bo ja vtedy ďakujem môjmu zdravému rozumu a úsudku, že som sa rozhodol ísť touto cestou. Tak som sa proste zbalil a môj zamestnávateľ ma vtedy vzdial naspäť. Tak som sa vrátil naspäť do práce. Ale firmu som nechal. Firmu som nechal, nech beží, ale ten návrat už nebol taký rýchly. Ostal som tam asi nejaké 2 roky, myslím, a počas tých 2 rokov som v podstate pracoval na to. Tá firma stále nešla, stále tých zákazok bolo veľmi málo, ktoré niekedy pokryli tú mesačnú režiu, ale viac mesiacov bolo, ktoré nepokryli tú mesačnú režiu. Ja som v podstate ju držal z môjho zahraničného príjmu. Čiže strašne som veril a to by som asi odporúčal všetkým. Ak niečomu veria, tak za žiadnych okolností to nepustiť dole a za žiadnych okolností nechať vyhrať ego. Aby som len mal nejaké meno. Ja som podnikateľ, ja už do práce chodiť nemôžem. Veľmi zlé zmyšľanie, veľmi zlé. Tak som v podstate ostal ďalšie 2 roky. Keď to zase vyzeralo, že už to bude fajn a už to bude dobre, myslím, super, je čas sa vrátiť domov.
Konečne.
Hej, tak asi je, že konečne idem naspäť domov, už tam sú nejaké zákazky, už na nejaké to prží, to stačí, na režiu to vyrobí, už tam aj bol človek zamestnaný v tom čase. Strašne som sa tešil. Tak som myšiel, si myslím, som teraz múdrejší, som schopnejší. Ja som sa medzičasom aj vo Veľkej Británii vypracoval na pozíciu manažera, predtým som bol aj tlmočníka ešte. Myslím, tak nejaké tie skúsenosti mám, tak poďme. Tak som sa vrátil zase. Bohužiaľ, malo to opäť ten istý scenár. Pre dvoch to možno bolo dosť, pre troch to už bolo málo. Takže opäť som sa dostal do toho istého problému, ale už poučený z toho prvého bankrotu. Už som vedel, že nemôžem rozmýšľať, nemôžem premýšľať, už som vedel presne, čo mám robiť, že si musím zase zbaliť tie veci, zase zbaliť ten kufor, zase zavolať tomu istému zamestnávateľovi, zase sklopiť uši a opäť sa vrátiť naspäť. Hej, škoda, že nie sú Slováci, že som ich nevedel pripojiť na tento rozhovor, lebo som im vďačný dodnes, že ma takto skvelo podržali. Tak som sa vrátil naspäť, ale tam už začali úplne iné myšlienky. Tam už začali, že nemôžeš sa, Michal, vrátiť už domov. Už nemôžeš ísť naspäť, lebo dvakrát si to spravil a dvakrát si sa ocitol v podstate na nule. A takto to nepôjde. A ja som veril, ja som vždy bol presvedčený, že to dám. Že to zvládnem, len som nevedel ako. A to bolo najhoršie. Vtedy som začal chápať tomu, že čašník išiel riadiť biznis. A to som si musel úprimne povedať. Čašník nevedel riadiť biznis. Netušil som, čo je cash flow, netušil som, ako tie peniaze zarobiť, netušil som, ako tých ľudí mám osloviť. Netušil som absolútne, ale absolútne nič. A až po tom druhom bankrote som pochopil, že to vzdelanie je dôležité. aspoň nejaký ten silnejší základ si spraviť, ako tú firmu viesť, čo s tými ľuďmi robiť, ako s nimi komunikovať, ako komunikovať s dodávateľmi. Nikto nesel dať látky, nikto nesel dať vzorkovníky, aby sme mali. Hej, takže to bolo ťažké, to bolo strašne ťažké. Netušil som v podstate, ako využívať naplno sociálne médiá, ako si budovať vzťahy. Tak som pochopil, že jednoducho, pokiaľ sa nevypracujem až tam a nebudem vedieť, ako toto sklbiť a nejakým spôsobom to riadiť, to si povedal, tak Michal, dovtedy sa nemôžeš vrátiť domov. A tým, že ja som začal vrátiť domov veľmi rýchlo, tak som na tom začal proste makať.
Tak, toto je dôležité, lebo si spomenul si, áno, v tom Anglicku si začal uvažovať tak, že potrebujem pracovať na svojom sebavzdelávaní. A teraz sa tam niečo stalo. S tým si sa potom vrátil domov však?
Stalo sa... Myslíš teraz konkrétne čo? Lebo ty ma poznáš celkom, takže na čo? Lebo tam sa toho stalo viacej. Čo konkrétne?
Takto, ide o to, že si sa viac dostal do toho manažmentu, viac si pochopil práve tie veci a zároveň konečne už si získal aj tie látky nejakým spôsobom. Tak tomu by som sa rád venoval, že ako sa k tomu celému dostal teda. Lebo už si sa sem vrátil a už tá firma začala bežať potom nejako a začala získať zákazky a začala sa stávať tou exkluzívnou spoločnosťou práve kvôli týmto veciam, ktoré sa tam stali.
Tak. On to v podstate začalo tak, že aj vďaka tomu, že ja som sa vypracoval na pozíciu manažera, začal som hlavne makať tam. Uh-huh. A tam mi dali tí ľudia strašne veľa. Tam boli pravidelné team buildingy, pravidelné meetingy, rozvoj biznisu, pretože ja som bol manažer, ktorý sa venoval práve tomu rozvoju toho biznisu. A tam som zbieral tie cenné skúsenosti a cenné rady. Čo robiť, ako robiť. Strašne sa mi a vždy sa mi to bude páčiť, tá prirodzenosť tých zahraničných, nemôžeme nazvať mentorov, boli to moji nadriadení, boli to moji manažeri, ktorí v podstate mi vraveli, že tá prirodzenosť, ak niečo skutočne chcem a ak to chcem dosiahnuť a budem strašne tlačiť na pílu a dávať ľuďom v podstate na podnos alebo na tacke niekoho, kým ani nie som, tak mi nikdy neuveria, že to myslím vážne a že je to fakt prirodzené to, čo robím. A ja som si to strašne zapamätal, toto. A podľa tým som začal viesť celý ten koncept toho Tejmaru ako rodinného podniku, ako tých oblekov, tých materiálov. Začal som byť prirodzený, začal som vystupovať na trh tvárov. Začal som sa k ľuďom prihovárať, začal som sa s nimi rozprávať. Pochopil som trošku viac sociálne médiá. Ty som si tiež naštudoval knihy, hej. A každá voľná chvíľa bola v podstate ponorená v knižkách. Tam som zase vylepšoval tie sociálne médiá, ako robiť lepšie fotky, ako pracovať s tým svetlom, hej. A dodnes sa to učím. Dodnes vždy vyjde nejaký nový telefón, ktorý inak nejako to fotí, tak sa stále musím nejako tomu prispôsobovať a v každom smere sa musím zlepšovať. Za taký vrchol asi toho všetko vzdelania, tým, že som myslel fakt vážne, bolo štúdium v Londýne, ktoré som úspešne absolvoval. A tam som mal možnosť v podstate sa učiť od tých najlepších krajčírov, ktorí oblekajú kráľovskú rodinu, ktorí oblekajú princov a v podstate tých najlepších a najbohatších ľudí na svete. A ja som mal možnosť sa práve učiť pri nich. Čiže tamto mi dalo strašne veľa. Od komunikácie s tým zákazníkom, od brania mier, od toho marketingu, od toho, s akými materiálmi pracovať, čo dané materiály znamenajú. Lebo ten oblek nie je skutočne o tom, že my ho ušijeme. Ale ten materiál je proste celá veda. Ako si vybrať tú správnu látku. Napríklad, ako si iba tie správne doplnky, ako to dobre odprezentovať, ako sa prihovoriť. Strašne toho veľa, veľa bolo. Neskôr som sa zúčastňoval zase ďalších rôznych konferencií, rôznych networkingov, kde biznismeni fakt, že úspešní prednášali, učili nás, aké kroky zvoliť. Bolo toho strašne veľa, ale vtedy som chápal to, že v podstate som fakt nič nevedel. Ja som išiel skutočne robiť niečo a to všetko, čo mi tí ľudia dávali, čo mi všetko rozprávali, ja som absolútne dovtedy netušil. Ja som myslel, že len tým, že chcem a strašne chcem a ja to proste dosiahnem, že to aj dosiahnem. Možno teraz nejakých poslucháčov sklamem, ale aspoň u mňa to nefungovalo. To, že som chcel, bolo strašne málo, pokiaľ som nevedel ako to mám dosiahnuť. Pretože ja som vedel, čo chcem, ja som vedel, ako to chcem, ja som vedel, ako to bude vyzerať. ale nikto iný to nevedel. Takže asi tak.
A ty si spomínal sociálne siete teda, že si začal s nimi fungovať a takto, ja som ti už povedal, že ja ťa používam často na školeniach. Hej, a už ťa poznajú v každom kute našej krásnej krajiny, pretože vždy ukazujem tvoj Instagram. Ty si dosť silno zastúpený na Instagrame a mne sa práve páčilo to, ako ho využívaš. Ako si došlo k tomu, že využívaš práve ten Instagram tak intenzívne, lebo nie každá firma používa Instagram tak intenzívne ako ty. Že práve prečo Instagram?
Vieš čo, skrz tých Insta príbehov a pýtalo sa ma to už viac ľudí a keď som si im dal skôr takú spätnú otázku, by som sa vedel možno ja trošku lepšie odraziť, lebo ja ti poviem aj o chvíľku, že prečo sa musím od niečoho odraziť, tak lebo my máme marketingovú firmu tu a tu, Michal, my máme tu a tu, a ty to robíš ako? Ja presne tým, že nemám tú marketingovú firmu. Ja ten Instagram si robím sám. Aj ten Facebook si robím sám. Mne to vždy prišlo úplne prirodzené. Ja nikdy som neveril, a to ma presne naučili v zahraničí. Michal, len ty vždy budeš sám najlepšie chápať a najlepšie rozumieť tomuto biznisu. Len ty ho budeš vedieť vždy najlepšie precítiť. Len ty budeš vždy vedieť dať tomu príbeh, dať tomu cit, dať tomu nejakú históriu. Nikto iný to za teba nikdy nespraví. Môžeš si najať tých najlepších fotografov, môžeš si najať tie najlepšie firmy, ale oni nežijú tým, čím žiješ ty. A v podstate vyjadriť sa úplne, ako to vlastne robím, v podstate ani odpoveď neexistuje, lebo ja to robím strašne prirodzene. Ja mám teraz dobrú náladu a teraz sa sám sebe nejakým spôsobom páčim, tak ja si proste spravím fotku, alebo niekoho požiadam, aby urobil fotku, aj ten popis, vložím do toho nejaké city, ako to ja vnímam, ako tým žijem, čo som možno, ako to prežívam v danom momente, čokoľvek. A keď mi dáš otázku, ako, čo, povedz nám, ja len žijem tým, čo robím. A to je všetko. A to je úplne všetko. A zistil som, že proste to začalo fakt fungovať. Začal som byť sám sebou, prestal som tlačiť na pilu, prestal som hľadať rôzne štatistiky, prestal som hľadať krivky, prestal som pozerať, čo jak mám robiť podľa nejakých knižiek. Začal som byť len sám sebou. A začal som trošku samozrejme viac investovať do toho marketingu, aby sa nejaké to povedomie rozšírilo o mne a či tých ľudí zaujímem alebo nie, tak som to v podstate zisťoval. Čiže išlo to úplne prirodzene. Čiže ja tomu marketingu, keď mám byť fakt úprimný, nevenujem strašne veľa času. Ja za ním nesedím hodiny a hodiny denne. Áno, niekedy, keď už som taký trošku vyčerpaný, tak dlhšie premýšľam nad tým, čo by som mohol teraz odfotiť, čo by som mohol spraviť. A potom sa poviem, Michal, to príde. Príde nejaký moment, príde nejaký pekný múr, nejaké pekné okno, príde, ty už máš na sebe nový oblek a proste sa tam cvakneš. A takto to robím. Čiže skutočne len žijem tým, čo robím. A to prezentujem v podstate na tých sociálnych médiách, sieťach a tá fotka ma nestojí nejako veľa času. Už teraz nie, poviem pravdu, už teraz nie. Predtým, keď som nevedel, ako svetlo mi osvetľovalo jednu stranu, potom modrý oblek vyzeral ako sivý oblek na fotke, trebalo trošku aj tam poštudovať, že vlastne čo tie clony sú a čo to svetlo robí a tak ďalej. Takže asi takto.
Ja práve to používam, že využíva to. Mi sa veľmi páčilo také tie Insta, jak to povedať, také tie príbehy tvoje, že teraz som na letisku, letím na Luton. Som na Lutone, letím, ja neviem, vymyslím si teraz, varím z vody Spojené arabské emiráty a stále buď nohy vyložené, buď niečo, že ako príbeh, že bolo to vidno, že aha, idem za klientom, ktorého idem merať. A mne sa to veľmi páčilo. Čiže mňa si vtedy veľmi získal, teda ja som ťa vtedy dal aj dokonca sledovať na Instagrame. Teda sledovať, to vyzerá ako keby som bol Kočner, ale normálne som ťa začal sledovať, lebo sa mi to veľmi páčilo, ako využívaš toto sociálne médium. Takto, hovoril si o Instagrame, hovoril si o tom, že využívaš aj vlastne Facebook. Poďme sa pozrieť na tú základnú otázku. Teda. Základná otázka, ty už si človek, ktorý pozná úspešných ľudí, pracuje s úspešnými ľuďmi a zároveň zažíva ten svoj úspech. Čo ty vidíš ako úspech? Lebo ľudia vidia ako úspech rôzne veci, ale čo ty vnímaš ako úspech?
Definovať úspech asi... Ak by sme sa vrátili možno 10 rokov spätne, tak definíciu úspechu som zmenil asi 1000 krát, keď nie možno viac. vždy úspech znamenal niečo iné a mám pocit, že čím sme starší, tým ten úspech znamená pre nás niečo iné. Myslím si, že dnes som celkom taký, aspoň si teda myslím, no, že vyspelý, aj keď občas sa to dieťa objaví niekde vo mne, ale myslím, že som vyspelý, myslím, že tie priority a ten úspech si skladám už úplne inak, ako som si ho skladal kedysi, alebo vysvetľoval, alebo predstavoval ešte. Keď som mal možno 16, 17, 18, možno aj 20, tak vidina úspechu bolo to, že úspešný človek bude mať jachtu. Budem mať s súkromným tryskáčom a budem mať drahé autá, drahá vila a proste budem žiť takýto život. To bol úspech. Keď ten čas nejako plynie a ja som dospieval, tie priority sa menili. Dnes pre mňa úspech znamená hlavne pohodu a šťastie. Možno je to dosť také zvláštne, možno už veľmi otrepaná fráza, ale skutočne, mať ten nejakú takú tú pohodu vnútornú, ten životný balanc a byť šťastný z toho, čo robím a že môžem robiť to, čo robím, to, čo ma baví, to, čo ma naplňa, je ďaleko väčší úspech než čokoľvek iné. A možno taký ten najväčší úspech, ak samozrejme vieme od rodiny a od takéhoto života, keď sme o nejakom takom biznis úspechu, tak môj taký tajný cieľ a dúfam, že sa mi to podarí. Vrajím, keď niekedy boli BMWčka, Audiny, jachty a Mercedesy, tak dnes to je taký môj cieľ, aby si ma možno jedného dňa skutočne ľudia pamätali ako človeka, ktorým som pomohol, ktorý niekomu pomáhal. Či už to je, že som sa urputne snažil vytvárať tie pracovné miesta, čo niekedy skutočne nie je ľahké, ale bude si ma možno pár rodín pamätať, že áno, ten človek za môjho života mi pomohol, vytvoril tú prácu. Uh-huh. Pamätať si ma nejakou pridanou hodnotou. Toto je pre mňa asi by bol taký najväčší úspech, keby som dokázal zanechať niečo, o čom sa tu ešte bude nejakú dobu rozprávať. Hej, vidí napríklad aj Baťa. Uh-huh. Jeho princípy, jeho meno sa dodnes skloňuje. Neverím, že to musí byť v jeho rozmeroch. Hej. To bude náročné. Ale aspoň keď si ma pár ľudí zapamätá, že ako dobrého človeka, ktorý pomohol v živote ľuďom, ktorý vytvoril nejakú pridanú hodnotu pre ich životy a zlepšil ľuďom život nejakým ďalším, tak toto bude pre mňa mega úspech. Čiže toto je pre mňa úspech. Dnes materiálne veci pre mňa už úspech nemajú. Možno som ich nejakým spôsobom aj zažil a odrazu, keď som ich mal, nič. Tam bolo nič. Hej, potešil som sa, wow, už to mám. A odrazu nič, bolo také ticho, že dobre, a teraz, hej. Čiže asi tak ja definujem momentálne teraz ten úspech.
Uh-huh. A máš úspešnú firmu. Teda ja. Je to úspešná firma. A ja sám ťa vnímam ako úspešného človeka, práve preto som si nechal u teba ušiť oblek. A keď som k vám prišiel merať sa, tak ma merala tvoja mamka. Veľmi zlatá žena, takže keď to pozerajú, pozdravujem určite. Veľmi šikovná. A mne sa naozaj páčil celý ten proces, ktorý u vás prebieha. Prosím ťa, popíš mi ten proces, keď ja vôjdem k vám ako taký gentleman, ktorý chce buď ísť na svadbu, hej, že niekto si ho našiel a on sa chce oženiť, alebo proste som biznismen. Som biznismen, ktorý proste chce perfektný oblek. Ako to vyzerá teda, ten celý proces, že otvorím dvere a prídem, alebo ako to? Teda popíš mi to, prosím ťa.
Tak asi ten začiatok je presne nie taký, aký sme začali v podstate. Nedá sa k nám len otvoriť dvere a prísť. Čiže ten úplne krok číslo jedna je ten, že poďte, musíš si rezervovať u nás termín. Ten termín toho rezervovania slúži na to, aby sme sa ti mohli venovať a len tebe. Čiže máš tam nejaké dve hodinky, kde je k dispozícii konzultant, kde je k dispozícii krajčír, závisí od toho, v ktorom meste si, a to je taký ten prvý krok. Čiže ty prídeš daný deň na daný čas, usadíš sa u nás, prvé sme si ťa tvoj osobný image konzultant, ktorý ti spraví nejakú kávičku, vodičku, ak máš šoféra, tak aj niečo lepšie a niečo tvrdšie to kľudne môže byť u nás. A v podstate začína tá konzultácia. Čiže medzi také hlavné a prvé otázky patrí presne to, ako ty si povedal, či je to niekto, kto hľadá oblek na svadbu, alebo je to nejaký biznismen, alebo chce oblek len, alebo nejaké sako, len také bežné nosenie. Od toho ten konzultant už vie, ako má pokračovať ďalej. čo daný človek potrebuje, čo hľadá. Čiže to je taký asi ten prvý krok, kde sa vlastne ide to cez výber materiálu. Čiže my máme v ponuke zhruba niečo cez 8000 látok. Čiže aj veľmi dobrá analýza toho klienta pomôže zúžiť ten výber materiálu, pretože inak by si ho tam zahltil tými látkami. Ten človek by mal asi skutočne problém si vybrať, lebo ja sa nevyznam do všetkého, tak ako ľudia, ktorí prídu k nám, a preto keby mal tam 300 materiálov, tak bude sám asi z toho zmetený a my musíme vyšpecifikovať skutočne pár látok. Ja tu vravím 3 až 5 materiálov. Tieto sú fakt, že top. Poďme sa na nich pozrieť. Následne, keď máme tú látku, ide to cez úplne každý jeden detail. Je to počívka, ktorá sa tam vyberá. Niekto to ešte volá aj futro vo vnútri, že radšej poviem obe slova. A tak sa prechádza cez celý dizajn toho obleku. A tých je tam... Oblek je stále oblekom, čiže my sa ho nejako nesnažíme zmeniť. Ale sú tam rôzne štýly cez klopy, cez vrecká, cez rásporky, cez strihy, cez vystúženie, cez konštrukciu, čiže to fused half canvas alebo full canvas konštrukcia, čo je vlastne prednodielová konštrukcia, ramena, ako by chcel mať nejaký komfort v tom obleku, očakáva, pretože ten mladý klient očakáva niečo úplne iné od toho obleku, ako klient, ktorý má 50 plus rokov. Čiže je tam strašne veľa takých tých malých detailov, ktoré my musíme sklbiť, aby sme vedeli presne to, čo tomu klientovi máme dodať. Následne ťa čaká meranie u nás tých mier.
Ja ti do toho ešte vstúpim, pretože mne sa páčila jedna krásna vec. Ty si to tak akože tak nonchalantne ako dal. A mne sa páčila veľmi jedna vec, keďže sa mi donieslo niečo také ako taký, ja neviem, to je aký papier alebo podklad, kde si spomínal teda, že áno, ten oblek má nejaký tvár, niečo tam je, a ja som si každú jednu vec prechádzal, či aký chcem límec, alebo neviem, čo tam bolo, akú chcem podšívku, každá jedna vec, ono si to krásne tak zafajklo, že áno, toto. Mne to pripadlo ako v autoservise, že úplne super, že prechádzame si olej, prechádzame si to, no úplne perfektné. Ako nádherný pocit z toho, že naozaj prechádzam celú analýzu toho, že ako keď my v obchode tiež robíme analýzu potreb klienta, hej, urobím analýzu toho, čo potrebuje, a mne to presne takto pripadalo. Ako si na toto prišiel teda, že to tam je a...
A vieš čo, toto zase bola škola londýnska. Hej, toto mi dali oni, u nich som to videl úplne prirodzene. Je to veľmi zdlhavý spôsob. Hej. Neviem, ako to robia, neviem, ako to robia ostatní, ale zabere to strašne veľa času, aby sme skutočne prešli úplne každý jeden ten najmenší detail. Je pravda, mohli by sme sa im vyhnúť. Klient by si to asi zjavne nevšimol, úplne ten fakt, že každý, ako ty vravíš, či už je to limet, či už je to klopa, či už sú to rásporky, či už je to štepovanie vreca, či to chceš 1 mm do kraja, 3 mm alebo 5 mm od toho kraja. Hej. Asi málo kto by si to všimol, hej, vrecka v sklone, v koľko percentnom sklone budeme šiť tie bočné vrecka alebo na nohaviciach. Ale ja som to nikdy nechcel. Ja som to chcel presne vždy takto, aby to bolo tak. nemal som plán B, mne sa to strašne ľúbilo. Keď si človek fakt sadne, ako ty vravíš, ako keď si chceš vyskladať auto a navrhuješ si exteriér, interiér, výbavu, vnútro. A takto som to chcel, aby to fungovalo aj u nás, aby to nebolo ale kúpa obleku, ale aby to bol trošku taký zážitok, že koľko tých vecí sa tam dá navrhnúť, koľko vecí sa dá prispôsobiť, či už je to taký ten najlepší podpis toho obleku, sú už vlastné iniciály alebo vlastný monogram v tom obleku. Ale vravím, to všetko, čo som videl, to som sa naučil v Londýne. Tam som videl, ako krajčíri zobrali vlastne notes, a brali tam 30-40 mier, čo som si povedal, wow, my sme vtedy na tých začiatkoch brali asi 5. Hej, v podstate, čo toľko oni robia. Potom ma naučili, čo to všetko robia a čo to všetko vlastne obnáša. Takže tak som tam prišiel.
Ja som ťa tak prerušil práve v tej myšlienke, či ďakujem za odpoveď. A vlastne potom príde to meranie, hej, si hovoril.
Tak, presne. Tak príde meranie, kde je tých mier celkom slušne. Nepamätám si teraz presný počet, ale je ich celkom dosť, asi ty si ich aj sám zažil. Na tie miery, že nie je to taká minútková záležitosť. A vlastne potom to meraní sa vidíme na skúškach, pardon, tých oblekov. Väčšinou sú nejaké 2-3 skúšky. To musím povedať a trošku, ak ti nevadí, tak sa tak posťažujem. Môžem, Tomáš?
Môžem. Počkaj, ale máme nejaká pozitívny deň, hej, lebo korona je negatívna, my sme pozitívni.
Jasne.
Tak to drž v takej rovine, prosím ťa.
Sťažovanie, ale v takom dobrom, no trošku.
Dobre.
Aby som aj ja apeloval na tých ľudí, lebo tie dve, tri skúšky sú skutočne nevyhnutné. Napríklad v takej Británii išli na 6 skúšok, hej, lebo ten obek fakt bol po tých dielcoch. Tu na tie dve, tri a skutočne si ich treba odskákať, tie skúšky. Ak človek fakt chce dobrý výsledok, tak takýto oblek na mieru nie je fast food. Hej, to sa nedá proste urýchliť a bum, bum, bum a bude to pecka. To mám pocit, že ešte trošku máme s týmto problém tu na celkom na Slovensku. Nie všetci, ale vo veľkej miere to ešte takto vnímam. Všetko chceme strašne rýchlo. A tie skúšky musia prebehnúť v nejakom aj časovom rozostupe a musia byť fakt vykonané dobre, odborne a hlavne kľudne. Ak človek venuje tomuto čas, aj tým skúškam, tak ten oblek ho bude roky, rokuce niesť a bude za ňo niečo vypovedať, ten oblek. Ak by sme to mali urýchliť a ten proces ísť, fakt, lebo dá sa všetko urýchliť v dnešnej dobe, aby sme tú produkciu zvýšili nejakým spôsobom, čo nechceme. A nemyslím si, že by to boli takéto výsledky, aké výsledky sú. Čiže tie skúšky potom dve, tri, skutočne absolvovať ich s kľudom a na konci hotový výsledok, keď si s klientom porozprávame niečo o tom obleku, vysvetlíme mu starostlivosť o tento oblek, vysvetlíme mu náš servis toho obleku, pretože tým, že klient od nás odchádza, to neznamená, že je koniec, že my sme sa s ním nejakým spôsobom rozlúčili, ale stále sa o neho staráme, o toho len staráme sa o jeho oblek, staráme sa o jeho žehlenie, ak potrebuje a v podstate je to u nás bezplatný servis, čiže ak niekto nevie, ako si vyželiť oblek a má od nás oblek, stačí nám ho priniesť a my sa o neho postaráme, o ten oblek a ešte si dáme aj nejakú kavičku k tomu, ak je priestor. Čiže asi tak, ja to vždycky tak prirovnávam a vždy sa o to snažím, toto celé, to je taká prvá trieda. Vždy som chcel, aby tento servis vyzeral ako servis v prvej triede. Keď človek nestojí a beha okolo neho, že ďalší behajú nejakí dvaja, traja klienti, ale je tam sám a celý tím sa venuje len a len jemu. Od prvej konzultácie až po odovzdanie tohto obleku je tam on sám.
Ja ešte zverejním dole v popise webovú stránku www.timer.sk, čiže tam môžu ľudia nájsť všetky informácie, ktoré potrebujú. Ja som si na ňu párkrát klikol a to, keď si hovoril, že robím si sám všetko a podobne, tak si hovorím, ako fakt premakaná stránka, veľmi dobre vyriešená, veľmi krásne graficky vyriešená a naozaj sa tam nájde dostatok informácií. Ty si spomínal ešte, že nie ste len v jednom meste, čiže oni teda ľudia sa vedia objednať do niekoľkých showroomov. Kde sú tie showroomy?
Vieš čo, tak áno, dá sa to. Je to Svidník, to je ten prvý, to je to rodisko, v ktorom tento príbeh celý vznikol v paneláku na 6. poschodí, kde sa už ten prvý oblek. Potom je to Prešov, tam je taká naša, ten Svidník je taká výroba, to je skôr taký outlet, by som povedal. V Prešove je taký náš centrálny showroom, dvojposchodový, a myslím, že dnes je to najväčší. Najväčší showroom, tak je to Banská Bystrica, tak je to Bratislava a tak je to Efretikon, dúfam, že som to mesto povedal teraz správne, si ho stále komolím, to je vo Švajčiarsku, čiže aj vo Švajčiarsku si môžu zakúpiť naše obleky a takisto aj v Londýne ešte.
Takže
čiže toľko ich, to je 6? 6 myslím.
Počkej, raz, dva. Istý. No, 6 to bolo, áno, vieš čo, aj teraz si aj nedostal dokonca matematicky. A, dobre, priateľe, jedná sa o live stream, to znamená, že live stream znamená, že sme tu naživo, čiže presne v tomto momente sedíme naproti sebe, ja niekde inde a aj Mišo niekde inde síce, ale môžete sa Miša stále niečo spýtať, čiže ak ste na YouTube, kľudne píšte do komentu, zistil som, že som v minulosti mal tam niečo zablokované a keď som vás vyzýval, komentujte, tak ste nemohli, chápem, dneska môžete, už to je odblokované. A zasa na Facebooku, tam už skúsenosti, čo to pozerajú, máte. Takže kľudne sa spýtajte, Miša, čo vás zaujíma, či je to z oblasti podnikania alebo priamo z poradenstva, respektíve samotného šitia exkluzívneho obleku alebo obleku. To je jak monterky. Monterky pre biznismenov. Aj to by som to takto nejako nazval. Ináč sa mi to páčilo. Vieš, keď som to teraz spomenul, som si spomenul na krásny príbeh, že keď som ako riaditeľ šiel pekne v obleku v lete cez námestičko, tak sedeli tam na lavičke traja páni v monterkách. A tak na mňa pozreli a si hovorili, aha, aký vyštafírovaný, asi ide na svadbu. a ten druhý nie, to sú také monterky jak naše. Čiže ono to bolo veľmi krásne.
Je to tak, je to tak. Ako, vieš, stáva sa to aj dodnes. Mne, keď sa niekde pristavím v potravinách, a dokonca nebolo tak dávno v Prešove, čo mi tiež pani predavačka za pokladne, že bola vtipná, milá, že mi povedala, je ti niekde možno na svadbu? Ja hovorím, nie, toto je môj pracovný odiel, v ktorom bežne pracujem, je to moja uniforma. Aj tu môžeme vidieť, že ešte máme čo robiť. V tomto odvetví ešte my máme čo robiť, aby sme tomuto prikladali váhu. Hej. Vidno v tých západných krajinách, aj keď zlepšujeme sa, skutočne áno, v tých západnejších krajinách je vidno, že už aj tí úradníci alebo tí, čo pracujú v kancelárii, pre nich je úplne normálne, úplne bežné chodiť do práce v oblekoch. U nás ešte tak nie. Ja verím, že táto sféra sa nám bude zlepšovať a bude rásť. Je to stále tak rád rozprávame, ja si to neodpustím ani dnes, ja stále viem, že nie ide o globálne otepľovanie, je v podstate len o oblek. Ale mne sa to strašne páči a ten oblek vie vypovedať veľmi veľa o tom nositeľovi.
Áno, dneska nám poslal náš spoločný priateľ, ja ho spomeniem, Andrej Jurč. Keď pozeráš, Andrej, kľudne a môže sa aj niečo spýtať, Miša takto naživo. Dneska dal krásnu fotografiu, nám poslal, kúpil si nové auto, červené, a mal na sebe červený oblek od teba. Úplne perfektne, ten chlapec vyzerá ako lusk. A bavili sme sa presne o tom, že a jemu takýto oblek sedí. To znamená, že ako by si samotný, teda tvoj klient, mal vybrať, a prípadne tú farbu, hej? Lebo červený oblek asi hoci kto nemôže nosiť.
Nie. Nie. Vieš čo, toto je opäť na dlhšie, ja sa budem snažiť to aj skrátiť. V prvom rade si treba učiť, na akú príležitosť ten oblek hľadám. Hej. Čiže poviem si napríklad do práce na bežný deň, ale chcel by som ho mať taký, aby bol taký všestranejší, ten oblek. Čiže tam už predsa nemôžeme vychádzať z toho, že tam pôjde nejaký červený oblek alebo nejaký žltý oblek. Druhá vec je, tiež si musíme uvedomiť, koľko tých oblekov mám. Ak ešte len začínam budovať, alebo ak nemám vôbec žiaden, alebo mám tam tri, ktoré už nenosím, nikdy neodporúčam pánom, aby začali s nejakými vzorovanými oblekmi, nejakou kockou výraznou, hej, lebo sú to zaujímavé obleky a máme takú prirodzenú tendenciu presne po nich siahnuť. Uh-huh. Treba si uvedomiť taktiež, že takýto oblek, ak chcem nosiť denne do práce, tak ľudia budú vidieť, že nosím jeden a ten istý oblek stále do práce. Lebo bude strašne výrazný a bude to veľmi zapamätateľný oblek. Takýto vzorovaný oblek napríklad je vhodný len na denné nosenie. Je to taký denný voľnočasový oblek, celkovo sa kategorizujú ako voľnočasové takéto vzorované obleky, čiže sa neodporúčajú na nejaké vysoké štátne pozície alebo nejaké riaditeľské pozície na nejaký meeting alebo na nejaké rokovanie. Takéto obleky sa skutočne neodporúčajú. Čiže je to strašne dôležité, aby ten človek vedel, čo potrebujem, na čo to potrebujem, ako dlho to chcem nosiť, pretože tam zase sa odráža ten výber toho materiálu. Ten sa označuje v podstate v nejakých takých mikronoch tkania. Ide to niekde od 80 až po nejakých 260, čím vyššie číslo, tým drahšia látka a tým jemnejšia látka. A teraz ti chcem povedať to, že ak si vyberiem v mikronoch nejakú 200 materiál, v podstate ten oblek môže stať aj 5, aj 6, aj 7 tisíc eur, ale nositeľ ho vie v podstate zničiť aj za deň nosenia, aj za 2 dní. A teraz si povie, že mám fakt nekvalitný oblek na sebe. Nie, len bolo to zlé prispôsobené vlastne vášmu užívaniu. Hej, lebo tá látka je strašne jemná, tenka, bude tam nejaký kašmír, bude tam nejaký hodváb, látka bude veľmi jemná a vie sa prešúchať ten materiál. Čiže takáto látka sa skôr odporúča, niekto potrebuje nejakú veľmi významnú udalosť a bude skôr stáť, popíjať nejaké šampanské alebo nejaký koňačík a večer ho pekne krásne zavesí na vešiak, tam bude pár týždňov, pár mesiacov a opäť ho vezme. Ak hľadám oblek, ktorý bude na také denné nosenie, na také fakt, že potrebujem do práce oblek, ani ten sa neodporúča nosiť každý jeden deň, ale v podstate sa vyberá niečo od trošku hrubšej tej vrstve alebo gramáži, skôr aby som bol taký trošku profesionálnejší, čiže tá gramáž musí byť trošku inde. Tie mikróny sa pohybujú niekde medzi 120 až 140 a ten oblek skutočne svojou pevnosťou zvládne ďaleko viac. A potom je tu ďalej, či má pán sedavé zamestnanie, alebo nemá sedavé zamestnanie, či je dobre si nechať ušiť extra nohavice, ktoré sa prešúchajú ďaleko rýchlejšie, ako keď sa ako vydrží napríklad. Čiže veľmi, veľmi veľa aspektov, ktoré by som ja osobne požadoval od predávajúceho, aby vedel vysvetliť, že ja som ten a ten a páči sa mi to a to a vy poviete čo. A my to tak veľmi radi potom tomu klientovi vysvetlíme. Pretože ak si nechá ušiť nejaký modrý oblek, nejaký antracitový oblek, nejaký taký základ, v podstate vieš tam dať modrú košelu, rúžovú košelu, pasikovanú, kockovanú, topánky hnedé, čierne, kravata vzorovaná, čistá. Ten outfit svojím spôsobom vždy mení ten vizuál. Ale ak máš raz vrch príliš kockovaný, príliš vzorovaný, príliš farebný, nikdy nezatieníš to, že možno na druhý deň mám fakt iný oblek na sebe, lebo ten oblek bude veľmi zapamätateľný. Čiže nosí sa len sporadicky a občas. A ešte strašne veľa vecí. To keď príde k mne na kávu, tak ja im to veľmi rád poviem.
Tak to som ti teraz chcel povedať, že to bude, toto je najdlhšie. Čiže toto naozaj treba ísť na živo. A takto, teraz sa zasmieš možno, ale tak ti ukážem otázku. Andrej Jurč, keď to vidíš, pozdravujem, som klient, spokojne odporúčam, robia to srdcom a profesionálne a je to cítiť. Vidíš, spomenieš ho a on sa hneď ozve. Takže Andrej, pozdravujeme ťa.
Hej, ahoj Andrej, a vďaka za príjemné povzbudenie a feedback. To vždy poteší. Ja sa vždy takýmto veciam teším.
Máme tu aj otázku. Martin Pagurko, ako vidíš budúci rok? Aká bude sezóna? Už si pripadám, v ženskom časopise teraz, hej, ako pri tejto otázke. Ale je to krásna otázka.
Hej, Martin, ahoj. Ja ho chcem vidieť strašne dobre, pretože viem, že ten ďalší rok môže byť veľmi silný, veľmi dobrý a s novými nápadmi. Ale v čase, keď sa toto nahráva, tak ja to spomeniem, sme v nejakej koronakríze alebo v nejakom miernom lockdowne práve teraz, tak niekto to bude pozerať o 2-3 roky, tak aby vedel, tento rozhovor prebiehal práve v tejto dobe. Takže ja si verím, ja viem, že to dáme, ja viem, že to zvládneme a že to bude ten najlepší rok. To proste o tom som presvedčený, že to bude najlepší rok. Ale mám trošku pocit, že tu asi vláda bude hrať väčšími kartami a silnejšími kartami, než sme my, pretože ak nám raz tie svadby nedovolia a nepustia a neotvoria tie reštaurácie, tak my budeme asi príliš krátky na to, aby sme dokázali urobiť ten najlepší a najkrajší rok. Ale tak sme všetci predsa zodpovední a pristupujeme a veríme, že do konca roka túto kliagu dáme, porazíme a od januára po novom roku v plnej sile všetci. Ja to vidím takto, pozitívne.
Ak sa, Miša, budete spýtať na sezónu, určite navštívte na stránke Timer.sk a pozrite sa, kontakt tam určite máš, čiže môžete kontaktovať, domúci stretnutie a zistia, ako budeš mať sezónu budúci rok, respektíve keď prídu, tak ju zlepšia, však?
Určite áno, my sa budeme strašne tešiť, dokonca máme veľmi veľké projekty na ďalší rok, ak si môžem tome trošku teraz tak urobiť takú miernu reklamu.
Máš prvý minút na to určite.
máme strašne silné projekty na ďalší rok, niečo, čo si myslím, že tu ešte nie je. Niečo, čo uľahčí tým nakupujúcim nakupovanie a celkový zážitok z toho obleku na mieru. Takže určite je sa na čo tešiť a ja budem veľmi rád, keď to už budeme môcť dať live, dať to von, ale trošku sa opakujem, momentálne to až tak nezávisí na nás, aj keď ja vždy vravím, že svoj osud máme vo svojich rukách, ale tu na táto momentálna situácia nám ukazuje trošku iné veci, že nie všetko vieme aj my ovplyvniť, bohužiaľ teraz. Ale už je to zlepšie, to áno.
Tak to okrem toho, čo ešte plánuješ do budúcna? Čo by mali tvoji klienti vedieť, čo by mali naši fanúšikovia vedieť?
Tá moja budúcnosť hlavne v tejto branži je taká, že ja som si povedal, čím dlhšie udržať tú tradíciu, pretože skutočne to nie je, to remeslo nie je ľahké a viac sa zamýšľam nad možno nejakou akadémiou toho šitia, aby som vlastne školil ten personál, ktorý by mal záujem sa takejto móde venovať, pretože Dúfam, že teraz ich neurazím, ak to sledujú, pretože babi naše krásne, ja to fakt nemyslím, ja to fakt nemyslím zlom, ale ani tie krajčírky, ktoré máme, ktoré sú úžasné a sú, no nedal by som dopustiť na týchto ľudí, ktorých máme, ale predsa už nie sú najmladšie a tie mladé ročníky nejako sa tomuto konkrétne remeslu nechcú veľmi venovať, čiže možno mu fakt za pár rokov hrozí aj úplný zánik, pretože už sa to myslím, že ani nevyučuje, už sú len nejaké kurzy. Takže do budúcna určite, ak sa to podarí, ak to bude klapať a šľapať, o čo sa postaram, že bude, tak nejaká tá akadémia a celkovo nebudem rozprávať o tom, že by sme to chceli nejako vylepšiť ten oblek alebo priniesť niečo inovatívne. Mne sa páči vždy ten oblek taký, ako je. Ako za 100, myslím, že dnes už bude 101 rokov, nezmenil ten svoj tvar a ten svoj vizuál, tak ja by som ho strašne nerad menil. Ja som skôr taký britský štýl, môj spoločník Tomáš, ten je skôr taký Talian, čiže ten by toho možno zmenil ďaleko viac, než ja som taká brzda v tomto. Ale ja mám rád taký britský konzervatívnejší trošku štýl a ja by som fakt takú tú dlhoročnú a tradičnú eleganciu nejakým spôsobom nemenil, čiže ďalej sa venovať tomu, byť dobrý, byť lepší, byť čím, vieš, kvalitnejší. Stále človek, že môže vždy niečo zlepšiť. Čiže až pokiaľ v tomto budem fungovať, tak sa budem zlepšovať, tak sa budem vzdelávať, budem prinášať novinky, nové veci, nových dodávateľov, nové produkty a sem tam vymyslím aj niečo také, čo úplne sa vymkne tomu konceptu. Ale tak moja teraz taká priorita je fakt sa zamýšľať nad tým, aby sme to vedeli dlhodobo na tom Slovensku udržať. Pretože to je asi taký ten najväčší motor. My môžeme vedieť predať, ale ten motor je tá krajčírka, ktorá proste to ženie, ktorá to ušije. A jej práca potom je na niekom. Čiže ja sa veľmi zameriavam tam hlavne.
Mám ešte pár minút a mám toľko otázok, že ti dám už len posledných pár. Takže mám tu otázku ešte od Ľudky Rešutíkovej z Oravy. Čo konkrétne myslíte pomoc ľuďom, tá vaša pridaná hodnota? To znamená, čo si myslel pod tým pojmom pomoc, keď si hovoril na začiatku asi, že pomáhaš ľuďom alebo chceš pomáhať ľuďom teda tou svojou prácou? Myslím, že takto asi to myslí. Uh-huh. A potom kráčom o rytme, teda, alebo máme malo času už dokonca.
Pomôcť tým, že neviem, odkiaľ pani je, ale ja som región Svidník, kde...
Z Oravy,
no, super. Krásna oblasť. A proste my sme z východného Slovenska, Svidník, kde tých pracovných príležitostí je skutočne úplne minimum. Aj tá zamestnanosť je strašne chabá, preto ja som aj neodišiel to šiť niekde vonku, niekde v zahraničí, ja som opäť v Londýne, ale viem, že tu sa ľudia nejakým spôsobom pasujú aj s tým zamestnaním a hľadajú nejaké svoje uplatnenia a väčšinou tie krajčírky, oni už nemôžu, oni už ani nevládzu niektoré niekam cestovať za prácou denne do nejakého väčšieho mesta, čiže aj to by som chcel vnímať ako pomoc tým ľuďom, že sa budem snažiť stále v tom svojom rodnom meste vytvárať tie pracovné pozície, aby ľudia nemuseli nikam chodiť, aby mohli ostať doma. A hlavne ja som strašne vždy chcel vytvárať tie také pracovné podmienky, také tie ľudské, také tie rodinné, tie prívetivé, aby tí ľudia nemali, aby sa do tej práce tešili proste. Hej. Veľa vecí sa mi už aj podarilo, dúfam, že s tým budú naši ľudia súhlasiť a ešte na ďalších veciach. Mám veľké plány, aby som im zlepšil aj život a keď sa to podarí jedného dňa, strašne sa mi páči aj ako Baťa, keď stával ľuďom byty, bytovky a posielal ich sám na tie dovolenky a na sabatiku rôznu. To by sa mi strašne osobne páčilo, ale ja už sám v biznise viem, že musím mať reálne oči, reálne okuliare a reálny obraz toho biznisu a viem, že v dnešnej dobe tieto veci nie sú až tak jednoduché na realizáciu. Čiže verím, že som zodpovedal tú otázku, ale aspoň ja tak vnímam aj to aspoň ako takú pomoc.
Keby nie, tak ja dám číslo Ľudke, ona sa ti ozve, určite bude mať viac otázok, takže potom je to kľudne zodpovieš. A dobre, keďže sme na konci nášho hodinového live streamu, tak mám pre teba ešte jednu zásadnú, poslednú, vážnu otázku.
Nebojím.
Neboj sa. Čo by si odkázal ľuďom, našim divákom teda, aby robili na svojej ceste za úspechom?
Wow, a to chceš, aby som dal rýchlo, hej?
No, to vieš, mám tie pár minút naviac, no.
To hlavne jedna a taká tá najdôležitejšia vec, keď som ja do toho vstupoval, a je to pravda, a už to čítali možno XY krát, nikdy nebudete pripravení. A ja som tiež nebol pripravený. Na tej ceste za úspechom jednoducho treba vykročiť. Treba spraviť ten prvý krok, aj keď budem malý, aj keď viem, že chcem byť tam, tam to je moja vízia, ale nemám k tomu ešte ani stroje, ani techniku, ani ľudí, nič. Začal som pracovať s tým, čo som mal na mieste, kde som bol. A ešte som boli tu ďaleko lepší, ďaleko väčší, než sme my. Ale ja som napriek tomu začal. A budoval som v malom. Išiel som fakt, že od jedného, od spálne, kde bola tá jedna ihlovka, strojšiaci, jedna žehlička. Tam sme to začali šiť. Potom jeden maličký priestor. A pritom tu boli veľké firmy. Ale budovali sme si nejakú takú svoju cestu, o ktorú ani sme netušili, že to skončí dnes až tu, kde sme. Hej, to vám poviem úprimne, to sme ani v snoch nedúfali. Pomeň si mysleli, že si budeme sami pre seba šiť. A jednoducho tie kroky, nevzdať sa a nečakať na taký ten vhodný moment, kedy budem pripravený, kedy budem mať všetko pripravené. Treba začať. Každú nejakú voľnú chvíľku tomu obetovať. Mám hodinku, čas, hodinku. Mám dve hodinky, mám 15 minút, aj za 15 minút prečítam 5 strán v knihe, ktorá mi niečo dá a ktorá mi potom myšlienkami v práci utkne. Wow, toto by som mohol spraviť. Mať hlavne otvorenú hlavu, otvorenú myseľ, venovať sa tomu a postupnými maličkými krokmi. Ja keď som ten biznis budoval, ja som nemal milióny. Ani som nemal biznis vzdelanie, nemal som nič. Ja som bol pracujúci chlapec, čašník, ktorý len mal sen a ktorý chcel začať na ňom pracovať. A išiel som pomaličky, postupne a tak som išiel hore. Čiže netreba sa bať toho, že potrebujem na to ťažké úvery, ťažké peniaze, celý tým ľudí. Viem začať aj sám a tak treba začať na tej ceste za tým úspechom. A je to potom taký pekný pocit. Neviem ho ani opísať, lebo človek si prešiel od toho začiatku úplne až hore. Úplne cez to najhoršie, cez to najkrajšie, najhoršie a najkrajšie. A to si myslím, že do života dá aj veľa skúseností. My sme nezlyhali, my sme sa len naučili veľmi veľa vecí. A takto to berte aj vy. My nezlyhávame, my sa učíme.
Vieš, nádherná bodka úplne nakoniec. Mišo, ďakujem ti za tvoj čas, že si ho našiel.
Ďakujem za pozvanie.
Práce. Takže ešte veľmi pekne ďakujem. A takisto aj vám, milí diváci, ďakujem, že ste nás dneska sprevádzali, dali ste nám otázky a verím, že nás budete sledovať aj na budúce. Mišo, ešte raz veľa šťastia, držte sa.
Ďakujem pekne, všetkým prajem pekný víkend, veľa šťastia aj vám a Tome, ďakujem ešte raz za pozvanie, bolo to skvelé. Ďakujem.